Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 19.5 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Roobii 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 30 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa, dimokiraatitti dorgomtuun kaadhimamtuu pirezidaantii Hiilarii Kiliintan haasaa ittiin injifataman dhageessisan.
Filannoo pirezidaantummaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaleessaa Hiilarii Kiliintaniif Doonaald Tiraamp gidduutti geggeessameen dureessichi abbaan qabeenyaa Doonaald Tiraamp injifachuun isaanii beekamee jira. Kana lammiiwwan biyya kanaa fi hawaasni addunyaa akkamitti ilaala? Biyyoota Afrikaa foo maal jechuudha kun? Bal'inaan oduudhaa boodatti deemina. Xiinxalaa siyaasaallee affeerree jirra. Qophiin keenya irraa irra jireessisaa waa'ee dhuma bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanatti fuuleffata. Waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Dimokiraatitti Hiilarii Kiliintan haasaa rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiin injifatamuu isaanii har'a innaa dhageessisan. Tiraamp pirezidaantii milkaa'ina qaban kalammiiwwan Ameerikaa maraa ta'u jedheen abdadha jechuudhaan injifatamuu isaanitti garuu gadduu isaanii ibsan. Hiilarii Kiliintan biyyattii bakka bu'anii kan pirezidaantii ta'uun filataman Doonaald Tiraamp waliin hojjechuuf fedha akka qaban ta'uu isaaniif deeggartoonni isaaniis Tiraampiin akka isaan biyya geggeessaniif carraa akka kennaniif gaafataniiru. Doonaald Tiraamp pirezidaantii keenya ta'uuf deemu jedhan Kiliintan kanaaf sammuu banaa ta'e qabaachuu qabna jechuudhaan haasaa injifatamuu isaanii irratti ibsaniiru. Kan haaraa filataman pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald gama isaaniin dhiiraaf dubartii kana dura irraanfataman lammatan irraanfataman jechuudhaan ergaa Tuwiitarii erga Hiilarii Kiliintaniin injifatanii booda dabarsaniin beeksaniiru. Martinuun keenya akka kana dura ta'een beeknetti tokko taana jedhan Tiraamp amajjii 20 inni aangoo qabatan ajajaa waraanaa waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi kan takkaawaa jira uummataaf filatamanii yookaan waraana keessa yookaan aangoo mootummaa olaanaaf muudamanii hin beekne pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf jiru. Umrii isaanii waggaa 70 pirezidaantii Ameerikaa innaa ta'an nama umrii kanatti waayit haawusiin seene isa jalqabaa ta'uuf jiru. Sababa pirezidaantii haaraan filatameef jecha imaammanni Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa ilaalchisuun qabdu ni jijjiirama jedhanii kan hin amanne ta'uu hoogganoonni paartii mormituu ibsaniiru. Adeemsi filannoo isaanii garuu dimokiraatawaaf Itoophiyaan barnoota irraa argachuu akka qabdu ta'uullee dubbatan. Har'a ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 12 qabee embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru hoteela Sharaatan keessatti kan qopheesse ciree guyyaa filannoo irratti kan argaman lammiiwwan Itoophiyaaf kan biyyootii alaa adeemsa filannoo sanaa televiziyoona irraa hordofanii jiran. Dargaggoota, hayyoota, aangawoonni mootummaaf kapaartilee akkasumas hoogganoonni paartii mormituu kan irratti argaman yoo ta'u filannoon sun mallattoo fakkeenya jijjiirama addunyaati jechuudhaan miseensi koree hojii raawwachiiftu obbo Gabru Asraat ibsaniiru. Jiraattonni magaalattiis qophee sana irratti argamanii yaaduma filannoon sun dimokiraatawaa ta'eef biyya dimokiraatawaa ta'e keessatti Tiraamp yoon injifadhe qofaan bayii filannoo simadha jechuun nama dhiba jechuudhaan Hiilarii Kiliintan garuu Doonaald Tiraampiin injifatamuun nu ajaa'ibe jedhaniiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Lammiiwwan Ameerikaa kutaalee biyyattii 35 keessa jiran imaammata 150 ta'u kan mariiwwan kan meeruwaanaa seeraan akka eeyyamamu murteessuuf qawwee qabachuuf eeyyamni jiru akka murtaa'aa ta'u gaafatan. Kanneen akkasii keessaa kutaan Filooridaa kaleessa ture meeruwaanaan dhimma wal'aansa fayyaaf akkatti fayyadamu murteessuudhaan kutaalee kana dura turan 26 kan dabalamte. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'anii filatamuun Afrikaa keessaa miira walmakaa dhaqqabsiise. Keeniyaa bakka hidda dhalata pirezidaant Baraak Obaamaa keessatti Hiilarii Kiliintan hojii isaan jalqaban xumuru jedhanii eegaa akka turan yoo ta'u boodarra garuu gaddi akka jirullee eegaa turani. Jamiila Wafuulaa barattuun Yuunivarsiitii Joomoo Keeniyaattaa Tiraampitu injifachuun waanuma eegamaa ture yaada kunis sababiin isaas Ameerikaan pirezidaantii dubartii qabaachuuf qopheenatti hin fakkaatu jette. Lammiin Gaanaa Saaraa Asaafuu Ajaa'ee qabsooftuu mirga hawaasaa innaa taatu dubartiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taate arguun fedhan ture jettee jirti. Dubartii ta'uushee qofaa utuu hin taane dubartii dandeettii qabdu jette Asaafuun. Lammiiwwan Ameerikaa amma pirezidaantiin dhimma Obaamaaf Kiliintan dursa kennaniifitti yaada addaa qabu dhufuusaa simachuu akka qaban ibsaa jiran. Imaammata Tiraamp jijjiiruu malu ilaalchisee garuu lammiiwwan Afrikaa hangi tokko yaaddoo qaban ibsaniiru. Keeniyaan humnoota ishee gurmuu tokkummaa mootummootaa keessaa baasaa innaa jirtu kanatti loltoota ishee 100 ta'an Sudaan kibbaarraa har'a gara biyyaatti deebistee jirti. Mootummaan Keeniyaa akka jedhetti kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Baankiimuun ajajaa waraanaa Keeniyaa kan gurmuu sanaa leetnaant jeneraal Joonsan Mogoaa Kimaanii Ondiyeekii aangoo irraa buusuu isaaniif deebii kennuuf jecha loltoota ishee Sudaan kibba keessaa qabdu 1,000 gamasii baasuuf jirti. Gareen inni jalqaba har'a gara Nairoobiitti qajeelee jira. Ajajaan waraanaa lammii Keeniyaa aangoo irraa kakaafaman ennaa lolli hamaan Juubaa keessatti baatii adoolessaa keessa raawwatame siviilotaaf eegumsa gochuu hin dandeenye jechuudhaan himatamanii. Namoonni shan kanneen garee ISIS'iif namoota filataa turan jedhaman kaleessa Jarmanii keessatti to'annaa jala oolaniiru. Ministeerri haqaa Heiko Maas hidhaan kun caasaa loltoota ISIS ka Jarmanii keessaaf balaa guddaadha jedhan. Angaoonni akka jedhanitti shakkamtoonni kun to'annaa jala kan oolan naannoo Saaksooniif Riheen Westfaaliyaa jedhamu erga weerarame booda. Namoonni kun himannaa caasaa warra jihaadaa kan musliimonni gara Siiriyaa dhaqanii garee ISIS cina akka hiriiran taasisan deeggaraa jedhamuun himataman. Kanneen qorannaa geggeessan shakkamtoota kana keessaa tokko kan umriin waggaa 22 lammii Iraaq aliyaas Abu Walaa jedhamuuf hoogganaa garee kana to'annaa jala oolche. Gabaasaaleen akka jedhanitti shakkamtoonni kabiroon lammiiwwan Turkii, Jarmanii, lammiiwwan hidda dhalata Sarbiyaaf lammii Kaameeruun ta'uun beekameera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii Rippaabilikaanii irraa kaadhimamtuu paartii Dimookiraatii akka filatamtuutti eegamaa turan Hillaarii Kiliintan waliin wal dorgomaa turanii dorgommii cimaallee geggeessaa turanii irraa aanuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun filataman Doonaald Tiraamp hoteela magaalaa Niwuyoorki walakkaa jiru kan Midtown Hotel Manhattan jedhamu keessatti sirna injifannoo filannoof qophaa irratti arra barii barraaqa jala innaa haasawa godhan gammachuu guddaan guutamanii turan. Hawaasni addunyaa filatamuu Tiraamp akkamitti simate? Biyya Afrikaawoo akkamitti kana ilaala? Gabaasaalee Jil Greek, Luis Ramirez akkasumas gabaasaalee kabiroo jaallanneen akkanatti qindeessite.
Dureessicha abbaa qabeenyaa beekamaan Doonaald Tiraamp dorgomtuu isaanii kan paartii Deemokiraatotaa irra falmii cimaa irratti gaggeessaa turan irra bilbilamuu fi kanas har'a ganama barii barraaqa akkana jechuun dubbatan.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory.
Ministeritti Hajaala Duraanii Hillaarii Kiliintan irraa amma naaf bilbilamee ture. Baga gammaddan nuun jettee jirti. Kun waa'ee keenya, waa'ee injifachuu keenyaati. Anis waa'ee dorgommii filannoo baay'ee jabaa gaggeessanii ishee fi maatii ishee baga gammaddan jedheen jira.
Ummata London keessa jiraatuuf oduu haaraa Doonaald Tiraamp filatamuu labsu ganama har'aa dhaga'uun akkuma baatii waxabajjii darbe Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa baatetti jedhame ganamaan dhaga'an sanatti rifachiisaa ta'ee jira. Gamtokkorraa gara hin beekamne tokkotti ce'uun kun akkaataa hoogganoonni guutummaa addunyaatti ilaalaniif gabaa addunyaa irratti hirkata. Gabaan daldala addunyaa gadi bu'uunsaa Doonaald Tiraamp yeroo duulana filadhaa gaggeessan waliigaltee daldalaa fi biyyootii miseensa NATO kanneen baasii tokkotuun baasiin jiranii nan diiga jechuun isaanii yaadachiise. Gaazexaa Financial Times irraa Martin Wolf akka ibsanitti
What they see now is one candidate who seems to stand for a
wanni ammar gajran kadimaman tokko qoda american adunya kesa qabatu kan ilalen ilalcha adda qabudam ilalchi sa gutumatti adda gamtan addaddan ijaraman kesuma kan nato yokin gamta waran atlantic kaba barbaj so miti jedam american chaasa daldala walaba adunya qabachu chiche qabdu himfedu yojrates biya america wolin dinataate Russia walin male biyota Europa kannen brojin akato infedu
China an yadda uf sababi qabdi Trump shakala daldala China rattiqi yafata nijran China an wa United States kesa census tumaraf dilal harka furtamishan akabaf tufedu
There's a whole range of sort of relatively outlandish statements that Trump said
Trump dula nafilada yeroga gesa turaniti wan addate dubata turan kunis dibba dinagde kuta sanaratti fida jedan
imme america dursu qaba qajelfa ma jedamun trump injifatani juru tintalton nakka jedanitti kana jechun africa of mali adams olo university nairobi rakas jed
I think that what africa has to do is to prepare
one haman dufu mala jechuran african qopau kan qabdu natti fakkata donald trump qiyafannisa kandura fedi ummata america exisu wantefi fedi adunyarat fullefachu himfedu kanaf fedi africa tif danta inqabu yo africa rakko qabdu falasas africa kesa barbachu qabdite yeronsa amma
hogganonni biyoti adunya demsa filanno america kanatti deenya nordofa turan gafi guddan amajuru american adunya kesatti qoda mali qabatti kajedu jedan shankar singham dabata legatum jedamurra
Is the US going to disengage from the world and we've seen a fair amount
United States adunya rai kachur afdemti kanas wogoti enye kana murasa kesetti hagatokko arga turre wanni Syria kesetti arga jiru hagitokko kanarra dufe American dimma adunya kesa harka furattimo bifaharan kesetti qoda furatti
Trump akka jedanetti bulchinsi sani dimma adunya kesa hangatokko sena waan irratti waligalan barbaachu male diinummaan walilaalu kan jedhu miti jedhan guyyaa haaraa fuullee keenya jiru keessatti addunyaan gurmaa'ee keessa ba'uuf abdiin jiru carraa haaraa fi tarii waan gaarii ajaa'ibsiisaa ta'an argamsiisuu malaa jedha gabaasni ergame filatamuun Donald Trump as United States keessatti miira ummataa irratti wanni dhageessisu adda adda akkuma ta'e Afrikaa keessattis akkasuma biyya hiddi dhalata pirezidaant Barack Obama kataate Keeniyaa keessatti Hillary ni itti darbite mooti yaada jedhu jira ture garuu Jamila Wafula yaada addaa qabu
I personally think it was expected because I don't think
Akka yaada kootti sakanatu ta'a jedhame game ture sababin saas American presidenti dubartii taate simachuuf qophii miti Hillary tu filatama abdiin jedhu eddummaatu si Trump ni mo'a ka jedhus hinuma jira ture jette Ghana keessatti qabsooftu hawaasa akka ta'an Sara Aje akka jedhanit
Not only is it that she's a woman, she's a competent woman. And the fact that
Dubarti tau shek ofamiti, Dubarti dorgomu dande sud amale, lammi wana America miliona heddun yokan harke afurtami saddet kachalan, oji presidentumma nama chalman hojjetu jedani wani naman nefjecha, sodagu dank abanture jette. Hayu hariro addunya kataan Charles Obunu akka dubbatanitti injifachuun Trump namoti tari sirritti akka saani isa nubatin agarsiisu malaa jedhu. Francis Comey fi kanneen isa fakkaatan Ivory Coast irra injifannoon Trump kallattiidhaan Afrikaa akkatti miidhuu isaan yaaddessaa jira. Dhimma godaantota keessumaa kanneen Afrikaa irraa gara Ameerikaatti godaanan lafa irraa harkisuu mala. Haala saani daran rakkisa gochuufis deema kanaaf Trump injifachuunsa nan gammachiisne jedhe lammi Nigeria ka ta'e Remy Pantak akka dubbatetti
All she said during his speech when he was campaigning he said he's going to take almost
yeroo duulana filadhaa gaggeessaa ture hundaatti haasawa Trump dhageessisaa ture musliimotaa fi gurraachota Ameerikaa keessaa baasnaa ka jedhu ture inni nama loogii sanyoo fudha musliimotaaf gurraachota ameerikaa keessaa baasa taanaan haalli gaariin hin ta'uu jedha garuu afrikaa kibbaa lafa barattoonni baasii maallaqaa gaafatamaniif jecha yuunivarsitii irratti mormii dhageessisaa turan keessa mulisingi dalaala waan na yaaddessu kabiraatu jiraa jedha
Trump does not affect my life. If Trump can come here and fix the fees, there are
Trump jireenya korratti dhiibbaa geessisuu hin qabu. Yoo Trump as dhufee baasii na barbaachisu kan sila biyyi koo baasuu qabdu na gargaara ta'e nan deeggaran. Yoo waan jireenya koo miidhu tokko anarraan hin ga'u ta'e akka ilma Afrikaa tokkotti waa'ee isaa dhimma hin qabu.
Gaazexaan Koongoo Tiraamp injifachuun waan ajaa'ibsiisaadha jedhee ka gabaase yoo ta'u, marsariitii beekamaan ka biyyattii tokko immoo suuraa Tiraamp maxxansee jira. Sochii mormitootaa ka biyya Ugaandaa keessaa kan quba qabu Keet Roobe injifachuu Tiraampiin gammaduu fi lafa taa'ee utaalee ka'u dubbata. Nama daldala irratti bobba'ee waan ta'eef diinagdeef haala Ameerikaa keessaa ni jijjiira jedha. Dhimmi guddaan garuu mootummaa Ugaandaa jijjiiruuf nu gargaaraa abdii jedhu qabaachuu isaati. Kanneen biroon eenyuyyuu haa injifatu deemsi filannoo Ameerikaa keessaa biyyoota ka birooti fakkeenya gaariidhaa jedhu. Hoogganoonnii fi namoonni siyaasaa Afrikaa kanneen Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Burundii, Soomaaliyaa dhaamsa gammachuu Tiraampiif gama Tiwutariin erganii jiru. Obboleessa pirezidaant Baraak Obaamaa akka ta'e Maliik Obaamaa Tiraampiin baga gammaddee jedheera.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareen yookaan guyyaa walakkaarra 2:46 dabree jira. Qophii taanutti cehu keenya dura wallee Mohaammed Sheeka kanan sina feeraa ittiin bohaara.
Sigarran la panahan katte sigawate
Mamar Sheka walle sadaf guddan galatom sadda kan aga jirta radio sagale America saganta afan oromoti Dorgommi president tumma United States yerod eraf wal mummin jabanke satgege samaturef filatamu Donald Trump kanat intaltonni siyasa kamittilalen filanno marsa durarret kuta Texas bakkwani misen samanamare yokanimmo senator United States tawdaf kadorgometure ammo achuma Texas kajiru college calling keset professor dinagde tawdan kabarsisu Dr. Muhammad Tairo bilbile aso si senjira akane jede
la sindura ka kuma beenu america ke sa party gurda lama tu jira democrat and republican ni jarri gafa na filajer ani dula godan wan dula itgodan san gafa filaman hin godani democrats republican ni ummani america wan kana heddu heddu irrahifate wan kana jibbe lamanu gafa filaman wuma fidan gudan ummata quba hin qaban gafu mafilannon dihate amma ummata abebe ani akkana sinigona jedan ummanni heddu dallansu irraqaba worra politika kanarra Donald Trump wonni nigode dallansu san akka garitti wonni sun galefi guyyama dura presidenti america tif jade irrajal qabe wan dallansu ummata kana bakkatu kan san beke namichi kuni ummata garte kakase ummanni durani voting gone cufti ka duran qoqan buufne cufti baadihan magalanis hagatae manni latin of gurachille ka duran numman to kolle sabu sajade namni shakki qabacha ture amitramni jecha namni cha republicana obama wajji fige dabesan isa caala sagale argate trump sagale gurachatif ka latino le wanni isa wan ajaibati wan namni heddun hin egini worri wa telefona bilbilanina magafatan amma biya kanat pol jadanini worri kunis wan jarrihin argi wayitu ture wanni sun mali dallansu mata kan argu hindanden amma isa gargarun akka wan cerata namni garte isa gargarra yo jede kuni gosum bande ma wan akasi jadani wan maqabal lesani namni wan sanille umaqabate do sene micchakana garte garajalan gargaru ture wanni ajaa'iba dhin gadda galgala hilaritu muhaajirani shakki malee televizhiinni cufti warri gartee nama foolster janiin tun warra nama waa gaafatu kun cufti isitu mooha Trump moo ufuma takka chaansi hin qabu jedhanii dhibbarraa dhibbatti akkasii mootuutti namni amanee ture garuu wanni jarri hin galiniif dallansuu ummanni qabu san waan shalaguu danda'an tokkoo miti waan meejar ta'u tokkoo miti namni wanni kun hin ajaa'ibsiisin inuma hin jirre hagawaan gartee earthquake jedhan biyya kana hagawaan lafti socho'eeti jechaadha waan ajaa'ibaa tokkotu ta'e.
Dr. Muhammad gama biraatiin Hillary Clinton kan akka cimaatti ittiin dorgomaa turan arra barii barraaqa jalatti bilbilanii baga gammadde ittiin jechuu isaanii Donald Trump dubbachuudhaan magaalaa New York walakkaa akka jiru hoteelaa labsii injifannoo isaaniitiif qindeessame irratti dubbatanii jiran. Deemsa dimokiraasii biyya kanaa waliin yennaa laaltu maal jechuu dandeessa kanarratti?
Aadaa biyya kanaatitti namni moohame yeroo hedduu galgaluma san beekama. Ka Algooriitiif ka George Bush qofa ka galgala san hin beekamin akkuma namni hedduun yaadatu oolee bulee torbaan caalee akkasi bubbulee manni murtii olaanaa Ameerikaa amma gahee Bushtu moohatee jedhanii akkasitti murteessan. San malee asiin dura akka aadaa biyya kanaatitti galgaluma san namni moohee kan moohame hin beekama. Namni moohame kan moohee telefoona bilbilee abboositu moohee waan danda'u godhee waallee siin jedhee waa waliin jennellee amma biyyitti Ameerikaa dimokiraasii baga mootee jedhee telefoonatti bilbilee nagaa mana isaati gala jecha. Sun edan taane wanni eda ta'uu dhabeef maali duula na filadhaa kanarratti akka hamaa wal madeessan Hillaryif Trump. Trump namaa waa jedha akkuma. Amma addunyaan cuftuu Trumpiin hin beeyti dubbiin nama tuttuqaa nama arrabsaa arraba gartee nama guddaa irraan eeggamne fa namaan jedha Bill Clintonis waa hedduu jedheeni Hillary illee waan hedduu jedheeni hidhamuu qabdi fa jedhee tuni gartee yakkamtuudha jedhee waa hedduu jedheen sun takka lammaffaadha himmoona jedhanii mataa ufii moohinsa irra kaatanii turan warri demokiraataa namichi kun moohuufuma takka hireen qabu jedhanii dhibbarraa dhibba itti walii galan. Isiin dubartiidha pirezidantii dubartii yeroo duraa ta'uuf waan hedduu wanni isiin gartee shakkii malee eegaa turte santu ta'uu fi dhabe hirrifatan. Kanaaf eda itti bilbilteetuun baga gammaddeettee malee gadi baatee televizhiina irratti waan jenne.
Mee amma immoo ka Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo jedhaa turanitti deebina Ameerikaa deebisnee fudhanna jechaa turan maal jechuudha kun? Baqattoota yookaan immoo godaantota biyyoota biraarraa dhufaniif lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata adda addaa qaban biyya kana keessa dhufaniif amma filatamuun Doonaald Tiraamp maal jechuudha?
Ameerikaa deebisnee fudhannaan kun nama adiif akka birooti gale. Dubbiin guddoon dubbiin jirtu dubbi immigireeshinaati. Biyya kana warri Latin Ameerikaa irraa dhufe nama 1,12,000 oltu seera malee biyya kana jira. Ummanni adiin gadi bahanii dubbatani malee nu maayinooritii godhuuf ummata gartee adii hin ta'in Latin Ameerikaa fi biyya adda addaa biyya adii hin ta'in kanarra as guuranii ummata adii karaa uumaatiin uduun ta'in karaa naachuraal ta'een uduun ta'in. Maayinooritii gochuu fedhani waan jedhu gungummiin akkasii hawaasa adii kana keessa deema. Laakin kana gadi bahee namni hin dubbatu waan namni gartee gola keessatti mana isaa keessa dhokatee haasawu waan ollaanuun hin dhagahin jedhanii hasaasan Tiraamp gadi bahee televizhiinaa foo dhaabatee haasa. Kanaaf isa akka gootaa akka jaynaati fudhatee ummanni wanna kanatti gadi bahee isa gargaareef biyyateen nadeeffannaan isaa sun. Gartee immigireeshina kana ofirraa xiqqeessina nama seera malee biyya kana seenu hin xiqqeessina nama seera malee duraan as dhufee as jirullee inni dippoorti godha hin deebisa gara biyya jaraa jedha. So ummanni adiin gadi bahanii dubbachuutu jara rakkise malee amma akka tilmaamaatitti bara 2022 yeroo duraatiif ummanni adiin Ameerikaa keessatti maayinooritii ta'a xiqqaa ta'a jecha 55 gad bu'a jecha. So wanni kun sammuu namaa xiqqoo saayikoloojikal effektii qaba jecha namni waggaa 2,240 haga Ameerikaan dhalatti achi duraas ummanni kun uduu Ameerikaan dhalatin waggaa gara 200 ibaa as keessa turan. Yeroo duraatiif yoo isin lakki amma bari isin dhibbarra 50 geettan yoo jedhan mataa namaa waan tuqu jecha demoogiraafik shift akka faranjii jettu. Kana inni biyyateen nadeeffannaa akka ummanni adii itti galeef namichi kun ummata gartee seera malee biyya kana dhufu ummata sistama Ameerikaa kana gartee welfeera ta'u iskuula haa ta'u gartee maallaqa ummata taaksii kafaluutiin gartee dhimma itti bahan exploit nu godhan kana nurraa dhaabatanii akkasitti galaafi ummata adii kanaa jecha.
Garuu akka yaadamu kanatti ta'uu danda'a maaliif biyyi kun ka duriirraa amma adda taatee jirti uummata hedduudha kan dhufe keessa jiraatu numaanuu dabalatee kanneen lammiiwwan biyyoota biroo turre Afrikaa keessaa bakkawwan adda addaatti dhufanii biyya kana jiraataa jiru kanneen irraa dhalatan immoo hedduudha ka biyya kana keessa jiran kun akka yaadame kanatti ta'uu danda'a saboota madda adda addaa irraa dhufanii biyya kana keessa jiraatan mirga kanaa dhorkuun ni danda'ama.
Dhaggeeffattoota keenyaa marii kana qophii keenya boorii keessatti itti deebina. Ka Teksaas jiru Kooliin Kooleji irraa Dr. Mahammad Xaayiroo guddaan galatoomsa ibsa isaaniitiif kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dimokiraatittii kataan Hillarii Kiliintan haasaa Rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiin injifatamuu isaanii har'a innaa dhageessisan. Tiraamp pirezidaantii milkaa'an kan lammiiwwan Ameerikaa maraa ta'u jedheen abdadha jechuudhaan injifatamuu isaaniitti garuu gaddanii jiran. Hillarii Kiliintan bakka biyyattii bu'anii ka pirezidaantii ta'uun filataman Doonaald Tiraamp waliin hojjechuuf fedha kan qaban ta'uu isaaniif deeggartoonni isaanii Tiraamp akkasaan biyya geggeessaniif carraa akka kennaniif gaafataniiru. Sababa pirezidaantii haaraan filatameef jecha imaammanni Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa ilaalchisuun qabdu ni jijjiirama jedhanii kan hin amanne ta'u hoogganoonni paartii mormituu ibsanii jiran. Adeemsi filannoo isaanii garuu dimokiraatuwaaf Itoophiyaan barnoota irraa argachuu qabdu jedhan. Har'a ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 12 irraa qabe embasiin Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jiru hoteela Sharaatan keessatti kan qopheesse ciree guyyaa filannoo irratti kan argaman lammiiwwan Itoophiyaatu kana dubbate oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hagaa sa'a 3 wixataa haga jimaataatti qophii Afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa Afaan Amaaraatu itti fufa.